ื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ครับขอต้อนรับสู่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับรายการวิทยุสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยกับผมอยากจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับในเรื่องของความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินของโลกนะครับผมคิดว่าถ้าท่านเนี่ยสนใจนะฮะติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจอยู่เป็นเนืองๆเนี่ยเราจะพบว่าในระยะเช่น 3-4 ปีที่ผ่านมาหรือโดยเฉพาะใกล้ๆนี้เนี่ยนะครับทำให้เราใจหายใจคว่ำหลายเรื่องว่าวิกฤตโลกเนี่ยจะเข้ามาเยือนเราอีกครั้งหรือเปล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกหมายความว่าเช่นเศรษฐกิจหดตัวเศรษฐกิจล้มละลายนะครับการส่งออกตกต่ำการว่างงานเพิ่มขึ้นหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ยครูเรือนผ้าขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับลองดูจากอะไรฮะคือในระยะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะค่าเงินเราเนี่ยนะฮะค่าเงินบาทเราเนี่ยแข็งเหลือเกินนะครับหลายคนก็มากดดันผู้ว่าการแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเงินมันแข็งไปเพราะฉะนั้นเราส่งออกไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าความสามารถในการส่งออกของเราอาจจะต่ำค่าเงินแพงหมายความว่าของเราแพงขึ้นในสายตาการขายสินค้าในต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วยิ่งเราไปเจอคู่แข่งที่ต้นทุนต่ำกว่าเนี่ยเราก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มากดดันทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยควรจะลดค่าเงินแต่ธนาคารก็ไม่สู้จะการลดค่าเงินทำไงก็คือให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยใช่ไหมฮะต่ำลงเพื่อที่จะทำให้เงินมันไหลเข้าประเทศน้อยลงใช่ไหมฮะหรือออกจากประเทศอาจจะมากขึ้นก็ได้ซึ่งจะทำให้ค่าเงินบาทอาจอ่อนลงแต่ในปีนี้ขออภัยในสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นไหมครับการกลับตลบตลาดหุ้น 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นจุดนะฮะในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาเรียกเซตอินเด็กซ์เนี่ยลดลงไปถึงเกือบ200จุดเนี่ยในระยะเวลาเพียงไม่กี่อาทิตย์อันนี้น่ากลัวนะครับเพราะมันหมายถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มันผันผวนแล้วล่ะครับทีนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องไอ้ความผันผวนเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจคือไทยเนี่ยเราที่ผมยกตัวอย่างเรื่องไทยเพราะว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งเศรษฐกิจโลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนได้เหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยบางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยผูกพันกับเศรษฐกิจโลกเป็นอันมากนะครับไม่ว่าทางด้านการส่งออกการนำเข้าใช่ไหมฮะหรือเรื่องการเชื่อมโยงในแง่ของตลาดเงินใช่ไหมไอ้ค่าเงินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าในระยะปีนี้หรืออีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยโลกจะมีความผันผวนเศรษฐกิจการเงินเป็นอันมากนะครับความเวลาเราพูดผันผวนมันมีหลายประเด็นนะครับเช่นอาจจะหมายถึงภาวะการที่มันไม่ค่อยมีความแน่นอนมีความเสี่ยงมากไอ้นั้นก็ใช่อาจจะหมายถึงภาวะการที่ประเทศหนึ่งอีกบางประเทศภาวะหนี้สินล้มละลายตลาดหลักทรัพย์ดิ่งลงเหวการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างมากในและเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้วิกฤตมันแผ่ขยายไปยกตัวอย่างนะฮะการมีปัญหาของประเทศกรีซเนี่ยทุกท่านคงทราบดีส่งผลให้ยูโรโซนเนี่ยมีปัญหาเห็นไหมครับ อเมริกาในระยะหลังเนี่ยก็มีปัญหามากเห็นไหมฮะถึงมีมาตรการ QE ก็คือ quantitative easing คือหมายความว่าการอัดฉีดเงินเพื่อเข้าไปในระบบใช่เมื่ออัดฉีดเงินแล้วก็ไปซื้อตราสาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อพันธบัตรของเอกชนนะครับคำถามถามว่าทำไมโลกของเรามันมีความผันผวนเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงนี้คำตอบเลยนะครับก็คือประการแรกเลยก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนในอดีตคือโลกเราเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงมากขึ้นในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการเงินใช่ไหมฮะการลงทุนในอดีตนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่านะฮะก่อนสงครามโลกหรือย้อนหลังไปสัก1990เนี่ยใช่ไหมฮะเรามีแม้ว่าเราจะเปิดประเทศนะฮะแต่ว่าขนาดการเปิดประเทศที่ต่างๆยังไม่มากและมีหนำซ้ำหลายประเทศก็ไม่ได้ค้าขายเหมือนเช่นปัจจุบันเช่นรัสเซียจะไม่ได้ค้าขายหรือค้าขายน้อยกับอเมริกาใช่ไหมฮะประเทศในคอมมิวนิสต์กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งหลายก็ค้าขายกันเองใช่ไหมฮะหลัง1990มาในเมื่อกำแพงเบอร์ลินล่มสลายโลกก็กลายเป็นหนึ่งเดียวในเชิงว่าอุดมการณ์ทางการเมืองนะฮะคอมมิวนิสต์ก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาค้าขายกันทีนี้มันไม่เท่านั้นฮะนอกจากค้าเนี่ยเขาเรียกโอเคการค้ามันมีสองประเด็นการค้ากับการเงินใช่ไหมเมื่อมีค้ามีการเงินทีนี้ในระยะหลังเนี่ยเราจะพบว่านะในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องการค้าขายการเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกิจการที่เป็นเขาเรียก banking investment หรือวณธนกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมฮะแต่ละประเทศก็พยายามจะใช้การเปิดเสรีทางการเงินเนี่ยนะฮะเพื่อช่วยในการกระตุ้นก่อให้เกิดการไหลเข้าของเงินใช่ไหมการใช้เงินเนี่ยเป็นตัวเร่งในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบว่าขนาดหรือสัดส่วนของการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนทางการเงินมันก็มีมหาศาลนะครับเห็นไหมครับเอาดูง่ายๆประเทศไทยก็แล้วกันในปี2540ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเนี่ยใช่ไหมส่วนหนึ่งก็มีความเชื่อว่าการที่เราเปิดประเทศเพื่อให้เงินไหลเข้ามากๆเนี่ยใช่ไหมมันมีผลต่อธุรกรรมทางการเงินที่ในที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าเราไม่มีความพร้อมใช่ไหมในการรองรับเกี่ยวกับการโจมตีค่าเงินบาทอะไรเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ซึ่งหายนะทางเศรษฐกิจได้ทีนี้เราก็จะพบว่าเมื่อเปิดการเงินเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยโลกกลายเป็นอย่างนี้นะมันมีสองด้านนะฮะการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศทุกคนเนี่ยมักจะคิดถึงเรื่องการค้าซึ่งมีสัดส่วนมากหรือเกินไม่รู้กี่ร้อยล้านล้านอะไรเนี่ยใช่ไหม GDP โลกเนี่ยประกอบไปด้วยไอ้การค้าเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่อย่าลืมนะมันมีอีกอันหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับเขาเรียกการเงินระหว่างประเทศการเงินในความหมายนี้ฮะการเงินที่อาจจะเป็นการเงินที่เราจับต้องได้หรือการเงินที่เราจับต้องไม่ได้เช่นเวลาเราซื้อขายแลกเปลี่ยนเราซื้อเป็นตลาดซื้อล่วงหน้าใช่ไหมหรือมีการลงทุนในบอนด์มาร์เก็ตสเปกุเลตหรือเรื่องของเงินเอาอนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้เงินเนี่ยในอนาคตมาใช้ซึ่งจริงๆมันมีมหาศาลแล้วมากกว่าการค้าไม่รู้กี่เท่านะสมมติเราบอกว่าสัดส่วน GDP ในโลกนี้ 100% นะเป็นการค้าโอเคการค้าจะมีส่วนใน GDP โลกสัก 70-80% แต่อย่าลืมนะมากกว่า 70-80% เนี่ยอาจจะมาจากการเงินมากหรือเกินนะเพราะเนื่องจากว่ามันมีไอ้เรื่องของการเก็งกำไรอะไรเข้ามาเราจะพบนะฮะว่าเนี่ยหลายครั้งการทำธุรกรรมเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินจริงๆแต่เราใช้เสมือนเงินใช่ไหมเช่นการไปซื้อตลาดซื้อล่วงหน้าใช่ไหมหรือการแม้กระทั่งบัตรเครดิตดูดินะจริงเรายังเงินยังไม่มีแต่เอาเงินในอนาคตมาใช้ใช่ไหมต้องคิดว่ามันเป็นเงินใช่ไหมฮะแล้วโลกมันทำเหมือนกันมันก็เลยทำให้ขอบเขตของเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มากขึ้นนอกจากนี้เราจะพบว่าแต่ละประเทศก็พยายามจะผลิตไอ้อนุสารทางเขาเรียกตราอนุพันธ์ทางการเงินขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคือหมายถึงตัวแทนที่ใช้แทนการเงินใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้บางครั้งเรามีบัตรไอ้ใบเดียวบัตรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะไปเดินช้อปปิ้งเราเดินได้เรามีเครดิตใช่ไหมครับไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าการเงินที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มาไอ้อันนี้ผมกำลังเล่านะครับว่าก่อนที่จะพูดว่าไอ้ความผันผวนแล้วตัวเร่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราพูดถึงสถานการณ์กันมีอะไรบ้างอันที่สองนะฮะอันแรกบอกโลกมีความเชื่อมโยงกันมากอันที่สองเราพบว่ากลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่างๆก็มีความเชื่อว่ายิ่งเปิดประเทศนะฮะยิ่ง มีการค้ามากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันทำให้ไม่ว่าประเทศเห็นไหมฮะในอดีตเช่นรัสเซียซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะสังคมนิยมจีนพวกอะไรแบบนี้ล้วนเปิดประเทศเหมือนกันไอ้นี่มันก็เลยทำให้ขนาดของการติดต่อสื่อสารมันก็ใหญ่ขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะเราลองดูดีๆนะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงภาพรวมลองดูเป็นรายประเทศก็ได้เราก็พบว่ามันมีแนวโน้มว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามจะลิเบอไรซ์ใช่ไหมครับว่าทำให้เงินเนี่ยมันมีการคล่องตัวนะฮะมีการกลไกมีการซื้อขายใช่ไหมฮะมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำให้กระตุ้นทำให้การขยายตัวของระบบการเงินโลกขออภัยการเงินของโลกเนี่ยมันมากขึ้นใช่ไหมซึ่งมันก็โอกาสที่จะเกิดการเก็งกำไรเกิดอะไรมีมากเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมันทำให้เกิดเก็งกำไรได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือที่มาก่อนไหมครับว่าขนาดการเปิดประเทศที่ใหญ่ภาคการเงินที่ใหญ่ใช่ไหมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินก็มากใช่ไหมฮะทีนี้เราลองดูอีกประเด็นหนึ่งนะความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกมันมีที่มาอย่างไรนะครับเราลองดูนะครับในระยะทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินของโลกเนี่ยมันเริ่มเสื่อมถอยลงหมายความว่าประเทศชั้นนำในอดีตเช่นสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับเช่นญี่ปุ่นนะครับประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ประสบกับปัญหาความการถดถอยในทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับอเมริกาเจอปัญหาซับพรามเมื่อ 3-4-5 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้เอาตัวแทบไม่รอดซับพรามก็คือปัญหาหนี้เน่าในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วมันลามไปประเทศอื่นทำไมมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวยังไงคืออย่าลืมนะครับอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลกในเชิงเศรษฐกิจถ้าอเมริกาอะไรเกิดขึ้นมันทำให้ภาคการส่งออกเรื่องของหนี้เน่าหนี้เสียหรือเรียกว่าเศรษฐกิจซบเซามันเลยทำให้การอิมพอร์ตหรือการนำเข้าจากอเมริกาน้อยลงใช่ไหมเมื่ออเมริกาเป็นผู้ใหญ่ล้มเนี่ยก็ล้มดังใช่ไหมมันก็เลยทำให้ภาวะแบบนี้ความผันผวนมันก็เกิดขึ้นง่ายใช่ไหมไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะอเมริกาเป็นประเทศส่งออกเงินทุนรายใหญ่ด้วยรวมทั้งนำเข้าเงินทุนรายใหญ่ด้วยเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่เพราะฉะนั้นอเมริกาเป็นประเทศอะไรมันก็สั่นสะเทือนกับระบบเศรษฐกิจโลกเพราะอเมริกามีสัดส่วนมากใน GDP ของโลกนะครับปัญหาต่อไปใช่ไหมครับที่เราพบว่าเป็นที่มาของการผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกก็คือว่าคือมันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะคือแม้กระทั่งประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับที่มันไม่ใช่ประเทศใหญ่อย่างเดียวแบบกรีซเนี่ยเห็นไหมฮะพอกรีซมีปัญหาเนี่ยทำให้ยูโรโซนนะซึ่งเรารู้ในนามของสหภาพยุโรปหรือไอ้ EU อะไรก็แล้วแต่ที่แล้วแต่เราจะเรียกเนี่ยใช่ไหมเกิดความปั่นป่วนไปแล้วกระทบกับเศรษฐกิจโลกอ้าวยุโรปเอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่คือก็มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่ผมกำลังจะบอกว่าประเทศเล็กเฉดเช่นกรีซเนี่ยเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้วิกฤตการณ์ในยุโรปเนี่ยมันก็สั่นคลอนได้นะฮะและยุโรปเมื่อยุโรปสั่นคลอนค่าเงินผันผวนมันก็มีปัญหากับระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกลองดูกรีซประเทศเดียวนะครับหนี้สิน GDP หนี้สินต่อ GDP เนี่ยมันมากกว่า GDP ที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมฮะและวิกฤตการณ์ของยุโรปไม่ใช่ที่กรีซอย่างเดียวนะมันก็จะลามไปอิตาลีลามไปในสเปนเห็นไหมครับทั้งหลายเมื่อมากองกันนะมันก็เลยทำให้เกิดไอ้เจ้าวิกฤตเนี่ยมันขยายตัวในปริมณฑลที่กว้างมากขึ้นใช่ไหมครับกล่าวโดยรวมเนี่ยก็หมายความว่าความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกเนี่ยมันนำมาซึ่งเขาเรียกว่าความไม่มั่นคงในชีวิตทางเศรษฐกิจเราลองดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมสังเกตดูนะฮะการประท้วงบ่อยครั้งเนี่ยในทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันเกิดมาจากความไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองและของประเทศมีสองส่วนนะฮะของตัวเองยกตัวอย่างเนี่ยเราเห็นนะฮะประเทศอเมริกาก็ไปประท้วงเห็นไหมไอ้วอลล์สตรีทออคคูปายไอ้อารับสปริง หลายที่นะเนี่ยเมื่อ 2-3 วันนี่เห็นไหมบราซิลก็ประท้วงเนื่องจากว่ารัฐบาลเอาเงินไปทุ่มในการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับฟุตบอลโลกและโอลิมปิกเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ไอ้คนก็นึกว่าเอ้ยเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยเอาถูกไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ทำให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นเขามีข้ออ้างอย่างนี้บราซิลเขาบอกว่าไอ้ข้างๆไอ้สนามฟุตบอลเต็มไปด้วยสลัมแต่อยู่ทำไมไปเอาเงินไปสร้างไอ้สนามฟุตบอลซึ่งมันไอ้ใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านพันล้านเนี่ยประเทศกำลังยากจนแล้วคุณจะไปทำทำไมใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยประเด็นแบบนี้ก็เรียกร้องทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องไอ้คล้ายๆว่าเรียกร้องประท้วงว่ามันต้องเอาเงินมาช่วยสวัสดิการสังคมใช่ไหมแล้วเรื่องแบบนี้มันจะกลายเป็นอิชชูสาธารณะคือหมายความว่าเรื่องของสวัสดิการทางสังคมเรื่องของความมั่นคงในชีวิตหรือแม้กระทั่งในอเมริกาเองเราจะพบว่าเป็นประเทศยุคทองนะในอดีตที่30 40ปีมาแล้วใครไปทำมาหากินอเมริกาสบายแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่การว่างงานก็เสมือนหนึ่งดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีอย่างนัยยะสำคัญญี่ปุ่นก็มีปัญหาครับนะฮะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยคนจบมาสมมุติ100คนเนี่ยทำงานได้สัก50คนและใน50คนก็ไม่ใช่ทำงานเต็มเวลานะครับไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายประเทศได้รับผลกระทบทั่วหน้าและอนาคตอันใกล้นี้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรไหมที่ทำให้เกิดสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมันก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ขอเขาเรียกว่าขอพักชั่วคราวนะครับแล้วเราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวเร่งของความผันผวนต่อไปนะครับรอสักครู่นะครับ
I'm not afraid to die.
ก็ขอต้อนรับสู่ในช่วงที่สองนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดถึงปัญหาคล้ายๆภาพรวมนะฮะว่าไอ้ที่มาความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกเนี่ยใช่ไหมคือมองภาพรวมเนี่ยทีนี้ผมลองมาเจาะประเด็นทีละประเด็นนะครับคือพูดในเชิงตัวเร่งนะครับว่ามันมีตัวเร่งอะไรที่ทำให้วิกฤตการณ์ในแง่ของความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมจะพูดในประเด็นแรกเลยผมคิดว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาเรียกประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมันเป็นงี้ฮะเมื่อเราเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าการประสิทธิภาพของนโยบายไม่ว่าจะเป็นการเงินเงินคลังเนี่ยโดยเฉพาะการเงินเนี่ยใช่ไหมครับเราจะควบคุมได้ยากมากขึ้นเนื่องจากว่าหลายประเทศมีแนวคิดเรื่องเสรีทางการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยยามเห็นไหมประเทศไทยเป็นตัวอย่างเนี่ยยามใดที่เงินมันเข้ามามากเกินไปเราก็มีปัญหาปัญหาอะไรฮะปัญหาค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นใช่ไหมยามใดที่มันออกมากๆเราก็มีปัญหาใช่ไหมคืออย่างเงี้ยเมื่อออกมากๆมันทำให้ไอ้ตลาดหุ้นการลงทุนหรืออะไรมันเริ่มซบเซาลงเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งมันไอ้นี่ปัญหานี่มันซับซ้อนนะคือผู้บริหารนโยบายเศรษฐกิจจะจ้องจัดความสมดุลระหว่างไอ้เงินทุนไหลเข้าไหลออกอันนี้เป็นประเด็นที่ยากนอกจากนี้ไอ้หลายเรื่องนะฮะไอ้อินสตรูเมนต์หรือเครื่องมือทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนไหลเข้าไหลออกแต่มันจะต้องควบคุมเรื่องของเสียภาพทางเศรษฐกิจไม่ถึงทำอย่างไรไม่ให้มีเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมทำยังไงไม่ให้ขาดดุลการค้ามากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อไรควรจะแทรกแซงค่าเงินบาทเมื่อไรควรจะขายเงินบาทซื้อเงินบาทอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่ธนาคารกลางในหลายประเทศล้วนแต่เผชิญนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาว่าถ้าประเทศใดเนี่ยไม่มีการบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะก่อให้เกิดการผันผวนได้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยยังน้อยยังโชคดีนะในอดีตเนี่ยคือธนาคารแห่งประเทศไทยเราค่อนข้างจะเป็นดำเนินนโยบายแบบอนุรักษ์ใช่ไหมอนุรักษ์นิยมหมายความว่าพยายามที่จะให้นโยบายเสรีภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมาก่อนนโยบายเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสรีภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เช่นทำอย่างไรตราเงินเฟ้อมันไม่สูงเงินไปเห็นไหมเราจะดูประวัติศาสตร์ไทยก็ได้มันเงินเฟ้อจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเราค่อนข้างที่จะไม่หวือหวากับการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเราพูดในอดีตนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่เชิงนะใช้ผสมผสานก็คือมีแนวโน้มว่าอาจจะมีนโยบายอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากกว่าเดิมใช่ไหมฮะสองเราจะพบว่าในบางประเทศเนี่ยใช่ไหมถ้าเราดูหลายประเทศเนี่ยเวียดนามเนี่ยผมว่าประสบความล้มเหลวมากนะในเรื่องของการควบคุมเงินเฟ้อเราจะพบว่าในระยะ5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามประสบกับเงินเฟ้อสูงมากใช่ไหมจนกระทั่งว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไปทั่วใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยฮะการบริหารนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเรื่องที่ปวดหัวและเพราะอะไรฮะเพราะผู้บริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจไอ้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกใช่ไหมเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วทำยังไงจะกลมกลืนสร้างให้เกิดความสมดุลใช่ไหมไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับประเด็นต่อมานะครับว่าตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเศรษฐกิจและการผันผวนการในโลกที่สำคัญนะก็คือเรื่องของการเก็งกำไรใช่ไหมครับเราจะพบเลยฮะว่ายิ่งตลาดมันยิ่งขยายตัวมากเท่าไหร่การเงินมากเท่าไหร่เนี่ยมันเก็งกำไรมันมีหลายเรื่องเก็งกำไรในตลาดหุ้นเก็งกำไรค่าเงินเก็งกำไรในตลาดซื้อล่วงหน้าใช่ไหมเก็งกำไรในทองแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมแต่ในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยมีไอ้อินสตูเมนต์แบบนี้ไอ้การเก็งกำไรเนี่ยเราก็ซื้อขายกันแบบที่เราเห็นใช่ไหมแต่การเก็งกำไรมันหมายความว่าเราสามารถที่จะปั่นราคาได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องทองเรื่องหลายที่หรือแม้กระทั่งน้ำมันอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าราคามันถึงผันผวนมากเมื่อราคาผันผวนมากประเทศหลายประเทศนำเข้าน้ำมันมากน้อยมันก็ส่งผลกระทบกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจใช่ไหมครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาสืบเนื่องครับประเด็นสืบเนื่องคือว่าประเด็นสืบเนื่องก็คือว่าเมื่อตลาดมันขยายตัวใช่ไหมตราสารมากขึ้นไอ้ปัจจัยทางจิตวิทยาเห็นไหมเข้ามาแทนที่ทันทีในโลกที่มีการซื้อขายสินค้าบริการเนี่ยใช่ไหมที่โดยผ่านตลาดซื้อล่วงหน้าใช่ไหมตราสารอนุพันธ์ใช่ไหมตลาดหลังทรัพย์เนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดไอ้การเก็งกำไรนะฮะได้ง่ายและปัจจัยทางจิตวิทยาเนี่ยมีอิทธิพลสูงนะครับปัจจัยในทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์ไงราคาเห็นไหมเวลาเราฟังข่าวเรารู้เลยแค่เกิดสมมตินะมีความเชื่อว่าจะเกิดสงครามสมมตินะมีความเชื่อว่าจะบอยคอตประเทศไหมเห็นไหมปัจจัยวิทยาเนี่ยมันส่งผลทำให้อุปสงค์ในการซื้อสินค้าบริการเนี่ยตกต่ำลงทันทีแม้ว่าเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดเห็นไหมซึ่งมันก็มีผลกับราคาเพราะราคามันเป็นภาพสะท้อนของอุปสงค์ใช่ไหมของผู้ซื้อได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะพบเลยฮะว่าไอ้วิธีคิดเรื่องของปัจจัยเชิงวิทยาเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราลองดูเหตุการณ์จริงนะครับไม่ว่าประเทศไทยประเทศที่ไหนนะแค่จิตวิทยามีการปล่อยข่าวลือต่างๆเข้ามาเนี่ยมันมีผลนะกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีผลนะกับการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกพฤติกรรมการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมฮะไอ้นี้เป็นเรื่องสำคัญนะต่อไปประเด็นต่อมานะฮะคือเรื่องของประชานิยมไอ้นี่เป็นเรื่องที่ไอ้นี่น่าติดตามน่าชมมากเราจะพบว่าทศวรรษหลังเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักการเมืองนะฮะในหลายประเทศรัฐบาลในหลายประเทศเนี่ยมีแนวโน้มคล้ายๆกันชอบกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายเขาเรียกว่าประชานิยมนโยบายประชมเนี่ยเป็นนโยบายที่มุ่งผลระยะสั้นมุ่งการกระตุ้นการบริโภคเป็นหลักใช่ไหมแล้วในหลายกรณีก็เป็นนโยบายที่ไม่ได้มีเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเลยใช่ไหมฮะไอ้นโยบายประชานิยมแบบนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศและในสุดมันก็ลามได้กรีซเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมการใช้จ่ายเกินตัวพูดเนี่ยการใช้จ่ายเกินตัวการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่หามาได้เพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าเอาสักวันหนึ่งเนี่ยหนี้สินก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมฮะประชานิยมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นในระยะสั้นอาจจะจำเป็นก็ได้นะครับเรื่องการคนคล้ายๆว่าคนว่างงานเราไปเอาเงินไปอัดฉีดหรือเป็นมาตรการระยะสั้นอาจจะพอไหวแต่พอระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าตราบใดประเทศไม่สามารถสร้างผลผลิตใช่ไหมสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ตกอยู่ในวัฏจักรของหนี้เศรษฐกิจก็ล้มละลายใช่ไหมครับปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นในลาตินอเมริกาใช่ไหมลาตินอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาในยุค1960-1970หลายประเทศนะฮะล้วนแล้วแต่ใช้นโยบายประชานิยมหรือป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันเลยทำให้เอาเข้าจริงประเทศก็ไม่ได้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวใช่ไหมครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่เราจะจ้องจับจะมองและเราจะพบว่าประชาชนเกิดขึ้นแทบทุกประเทศอย่างนี้ฮะตอนนี้นะฮะไอ้การแข่งขันทางการเมืองเนี่ยเราแทบจะไม่มีการแข่งขันในเชิงในความหมายเขาเรียกว่าเช่นพรรคกรรมกรที่เน้นนโยบายสวัสดิการเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นบางทีเราจะมีแต่เน้นเรื่องของใช้นโยบายการเงินไปกระตุ้นใช่ไหมให้เกิดการบริโภครวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยเราจะพบว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยได้ง่ายเพราะเมื่อแต่ละประเทศมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกันเนี่ยสักพักใช่ไหมมันก็ลุกลามไปในแต่ละประเทศได้ใช่ไหมครับไอ้อุทาหรณ์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะครับเวลาประเทศอาจจะมีการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างเราจะมีรวมกลุ่มอาเซียนใช่ไหม AEC ในเร็วๆนี้ใช่ไหมครับ AEC เป็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็คือปลายปี2015เนี่ยใช่ไหมครับก็มีเจตนารมณ์คือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเสรีคือเงินทุนใช่ไหมทรัพยากรก็คือเงินทุน แรงงานผู้ประกอบการโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือแต่ที่นี้มันยังไม่ถึงขนาดเสรีเต็มที่เนี่ยใช้ลองเสรีเต็มที่มันก็น่าคิดกันนะว่าการควบคุมหรือไอ้บริหารจัดการไอ้เสรีการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทเรียนใน EU เนี่ยใช่ไหมในยูโรโซนเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่สำคัญนะที่ทำให้เวลาเราคิดเรื่องเกี่ยวกับCapital Flight หรือการเปิดเสรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัญหานะครับทีนี้อุทาหรณ์ประการต่อมานะครับเราจะพบว่าในเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเสรีมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นใช่ไหมลำพังประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรเนื่องจากมันมีกติกาครอบคลุมอยู่ผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับคือในยูโรโซนเนี่ยเราใช้เงินยูโรใช่ไหมเป็นค่าเงินใช่ไหมทีนี้เมื่อกรีซเจอปัญหาเนี่ยกรีซก็ไม่สามารถดำเนินนโยบายที่ใช้นโยบายเพื่อลดค่าเงินของตัวเองได้เมื่อถ้าเพราะอะไรครับโดยทั่วไปประเทศที่เกิดวิกฤตมีแนวโน้มที่จะลดค่าเงินเพราะการลดค่าเงินมันทำให้ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นการส่งออกมากขึ้นการส่งออกมากขึ้นมันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรมันก็เลยทำให้เรามีรายได้จากการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นใช่ไหมก็มาชดเชยแต่ว่าลดไม่ได้ก็เนื่องจากว่าไอ้กรีซเนี่ยอยู่ในยูโรไอ้พวกเยอรมันก็ไม่ยอมอังกฤษก็ไม่ยอมเห็นไหมครับไอ้เนี่ยมันเลยเป็นมันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะฮะการรวมกลุ่มเนี่ยมันดีครับในแง่เชิงว่าการสร้างอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจโลกใช่ไหมการเรื่องของเขาเรียกอะไรอำนาจต่อรองเนี่ยสำคัญเพราะว่าโลกในทุกวันเนี่ยเราจะพบว่าพัฒนาการเศรษฐกิจโลกมันทำให้กลุ่มประเทศเล็กๆเนี่ยเสียเปรียบใช่ไหมถ้าคุณไม่มีกลุ่มไม่มีเพื่อนเนี่ยมันไปได้ไม่นานใช่ไหมการมีกลุ่มมันทำให้ตลาดก็ขยายตัวใช่ไหมมีพลังต่อรองมากขึ้นเช่นเราไปเจรจากับใครเนี่ยสมมติอาเซียนรวมตัวเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่เฉพาะสมมติเราไปเจรจาไม่ใช่เฉพาะของไทยของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของอาเซียนทั้งหมดมันก็เลยมีทั้งประชากรมีทั้งทรัพยากรมีทั้งความมั่งคั่งใช่ไหมต่อรองกับประเทศอื่นได้ไอ้นี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเกี่ยวกับการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวกลุ่มประเทศต่างๆไม่ว่าจะรูปเป็นเศรษฐกิจไอ้เศรษฐกิจเสรีเศรษฐกิจการค้าเนี่ยก็ต้องตระหนักดีให้ดีนะครับมันมีข้อเขาเรียกอะไรจุดแข็งแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จว่าจะนำประเทศไปสู่ความมั่งคั่งเสมอไปเราจะพบว่าการรวมตัวในยุโรปเห็นไหมครับเอาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศได้ประโยชน์จากการรวมตัวนะครับแม้ว่าบางประเทศอาจจะได้ประโยชน์บางอันอย่าลืมนะครับหลายประเทศก็มีปัญหาเราดูนะฮะระยะที่ผ่านมาเป็นที่บอกแล้วกรีซอิตาลีเยอรมันก็ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันเลยเราต้องระวังให้มากนะครับเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองของโลกเนี่ยความจริงอันนี้ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจมาหมดแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยผมว่ามันเริ่มมีไอ้ประเด็นแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าแม้กระทั่งเรื่องมันส่งผลนะคือเกี่ยวกับไอ้การเมืองของโลกด้วยเหมือนกันนะครับเราจะพบว่าไอ้เรื่องของคืออย่างนี้ฮะถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยหลายประเทศนะพยายามจะใช้นโยบายชานิยมเนี่ยมันก็เหมือนพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านเข้ามาก็จะใช้แต่นโยบายประชานิยมต่อไปเนี่ยนะครับเพราะถือว่าเอาก็เลยเพื่อหาคะแนนเสียงมาสนับสนุนเนี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดไอ้วัฏจักรอีกอย่างก็คือว่าไอ้วัฏจักรนั้นก็คือว่ามันทำให้เมื่อหลายประเทศหรือทุกคนพยายามจะใช้จ่ายเนี่ยใช่ไหมไอ้เงินมันก็เกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะก็คล้ายๆปัญหาหนี้สินปัญหาที่เกิดจากพยายมตามขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมครับประเด็นที่เร็วๆนี้เนี่ยถ้าถามผมนะฮะว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงในเรื่องความผันผวนเศรษฐกิจของการเงินโลกคืองี้ครับเรื่องของ QE เนี่ยซึ่งอเมริกาเขามีความเชื่อว่าการใช้มาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจปั๊มเงินเพื่อไปซื้อต
ตราสารทางการเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นไปลงทุนจะเป็นมาตรการที่ดีแต่ต้องระวังนะครับนโยบายแบบนี้มันเป็นนโยบายที่ดาบสองคมเช่นกันมันทำให้การเกิดปัญหาการเก็งกำไรเนี่ยง่ายมากเพราะหมายถึงเมื่อเงินเข้ามาเนี่ยใช่ไหมมันทำให้คนก็อยากจะได้แล้วเกิดคนอยากจะได้เหมือนกันมีการเก็งกำไรมีการคล้ายๆแบบปั่นป่วนในระบบเห็นไหมสักพักมันก็จะมีปัญหาและทุกคนก็จะไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ใช่ไหมฮะการใช้มันก็ต้องมีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าการใช้เงินเนี่ยมันสามารถที่จะบันดาลเขาเรียกว่าบันดาลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจในทางเป้าหมายทางเศรษฐกิจโดยใช้เงินอย่างเดียวเราต้องดูปัจจัยอื่นควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับการเก็งกำไรเนี่ยมันคือในตลาดการเงินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตลาดการเงินเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหมสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ก็คือคล้ายๆข้อมูลข่าวสารในเรื่องเดียวกันแต่จะรู้ต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบว่ายิ่งนะคนที่เขาเรียกอินไซเดอร์เนี่ยประเทศหรือคนที่มีอินไซเดอร์มาก็จะได้เปรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไงมันถึงมีอุทาหรณ์ว่าเวลาเราเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่าลืมว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นที่แมงเม่าเนี่ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยจะตายเอาเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะอะไรเพราะว่าแมงเม่าเนี่ยมันไม่คือไม่ค่อยรู้ใช่ไหมว่าไอ้ความเคลื่อนไหวจริงๆเป็นยังไงไอ้พวกตัวใหญ่เช่นอินไซเดอร์หรือคนที่มีสัดส่วนมากในการลงทุนใช่ไหมไอ้พวกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเสียประโยชน์นะครับการเก็งกำไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่ระดับภายในประเทศนะระดับนานาชาติระดับอะไรก็เกิดขึ้นนะครับครับผมก็คงจะยุติเท่านี้เนื่องจากว่าเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะครับก็หวังว่าจะคงเป็นประโยชน์เกี่ยวกับท่านนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ความผันผวนเศรษฐกิจของการเงินโลกเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้กับประเทศเราแล้วนะครับนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ